Господин Христов, има ли научни доказателства, че храните със съдържание на ГМО са вредни за здравето? Говорим и за здравето и на животните, не само на хората. И наблюдават ли се някакви странични ефекти у хора, които са употребявали такива храни?
По отношение на доказателствата, толкова много са направени научни изследвания, толкова много експерименти са направени, и то от много години, говорим от миналия век, разбира се. Толкова противоречиви данни има, които са публикувани, някои не са публикувани. Тази бързо развиваща се технология неминуемо ще има фатални последици върху човечеството. Тук се има предвид много неща. Замърсяването на околната среда, пряко въздействие, както казахме, върху човешкото здраве, косвено, което идва от въздействието върху самите животни, т.е. когато са хранени с съответни фуражни смески и така нататък, в които има генетично модифицирани организми. И кръстосаното опрашване не на последно място, което всъщност е свързано с замърсяването на околната среда. И в този смисъл много по-лесно е да се направи обратното твърдение. Т.е. че от всички проведени изследвания няма нито едно, което да даде убедително доказателство, че тези генетично модифицирани храни могат да се смятат за безвредни.
А има ли злоупотреби при етикетирането на храните, например, несъобщаване за наличие на ГМО?
Има изисквания, примерно ако е по около 0,5, 0,6 до 0,9 до 1%, не е задължително да бъде при етикетирането да бъде обявено, че съдържа ГМО, тъй като е много трудно да се избегне и точно заради кръстосаното опрашване и така нататък. Трудно може да се види, аз лично не съм виждал продукт, на който да пише съдържа ГМО. По-интересното обаче според мен, това от което най-много трябва да се пазим и да внимаваме, е самата информираност, разбира се, за може човек да направи интелигентен избор. Трябва да знаем, че генетично модифицираните храни първо са четирите големи, така им казват. Соя, царевица, рапица и памук. Това са ГМО първо поколение. След това имаме ГМО второ поколение, което са картофи и домати. Има вече и други храни, които съдържат генетично модифицирани организми. Това са елда, люцерна, хавайската папая също съдържа над 50% от нея, също е с генетично модифицирани организми. Тук встъпваме в една такава леко деликатна тема по отношение на така наречените скрити ГМО. Те са съставки от дадена храна. Говорим за соев лецитин, соеви изофлавони, соев изолат, примерно от царевицата. Там вече говорим за царевично нишесте, хидролизирано или модифицирано нишесте, говорим за царевична скорбяла, царевично брашно. Много аминокиселини се произвежда така, не на последно място е мононатриевия глутамат. Аспартама също се произвежда от такива генетично модифицирани организми. Той е протеинов, нали, изкуствен последител с много поражения. Но, говорейки за, както казахме, странични ефекти, значи те са многостранни и се явяват многофакторни. Едно от нещата е примерно компрометиране на имунната система. Възможно е появата на различни видове алергии, мутагенно действие, натрупване на токсини. Другото, което е безплодие при човека, безплодие, смърт при животните, стерилитет, в общи линии мутагенни и вероятно и ракови заболявания, като едно от нещата, което е една друга рискова съставка, пък в млечните продукти, от което също трябва да внимаваме, е това, че се използва един рекомбинантен волски растежен хормон. Приложението му е за регулиране, по-скоро за увеличаване при раста на мляко. Сега, млечни продукти, които го съдържат, това се явяват един от най-мощните фактори за рак на простатата, нали, при мъжа съответно, и рак на гърдата при жената. Това са клинично проследени тези неща и са си научни изследвания, които могат да цитират съответните източници. Също говорим за месото, което животното съответно, което е хранено с фуражни смески. Говорим за рибата, която също са от аквакултурите, които са в ферми, които също ги хранят с фуражни смески, в които има ГМО фураж. И спасението от тези неща е просто да четем много внимателно етикетите, да подхождаме интелигентно, който в нещо се съмняваме, сега поне имаме много бърз и лесен достъп до интернет и въобще до всякаква информация. Може винаги да вземем информация от там, от надежни източници, разбира се, сайтове съответно. Също така можем и да търсим консултация от специалист, за да можем да знаем всички тези неща, за които говорим, понеже списъците са много дълги от тези скрити съставки. Дадена храна, ако искаме да бъдем, така казано, да не кажем перфектни, но да намалим риска до минимум, това е да търсим биологична продукция. Био или органик, както казват на Запад. Това е едното. Друг възможен напис, който се явява претенция, разбира се, хранителна претенция, това е, че няма ГМО. Това трябва да гледаме на етикети и сега има продукти, които са, да кажем, произведени от органични или биологични съставки. Сега там изискването е минимум 70% от съставките да бъдат био или органик. Сега останалите 30 обаче задължително не могат да бъдат ГМО, трябва да бъдат без ГМО. Така че това прави продукта чист. И по този начин ние вече се избавяме първо от месото. Месото значи трябва да се търси само или ако не е домашно месо, трябва да бъде биомесо или органик. Това в България е трудно нещо, но на Запад това нещо си е популярно. Grass-fed animal. Значи животни, които се гледа на свободна паша. По същия начин се отнася и за пилетата в птици ферми, неконвенционални ферми, а такива, които са така, да не използваме думи като щастливи кокошки и така нататък, но идеята е това да ни бъдат храни с фуражни смески, рибите съответно да бъдат диви, т.е. не от ферми, морски или океански съответно, и внимавайки с производните, да кажем като алтернатива на месото. Значи те най-често са соеви, а соевите вече отиваме в един много хлъзгав терен. Официално над 90%, 92% и нагоре от соята в глобален мащаб, нали, на цялата земя вече е ГМО. Царевицата догонва също с много голям процент и той отива някъде нататък. По този начин спасението, пак казвам, че е само в биологичното производство. Просто да гледаме продукта да е био, сертифициран, разбира се, като био, не с някаква така измислена претенция, или съответно да без ГМО.